Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba' ikhwan fillah a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali di majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai abdan syakura, hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi kita kemudahan, taufik dan hidayah serta istiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Yuhanabuddin a'asakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-470. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddathana Abdul Aziz qala haddathana al-Walid ibn Muslim an Abi Rafi an Sa'id al-Makburi an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum was-suhha fa innahu ahlaka man kana qablakum safaqu dima'ahum wa qata'u arhamahum wadh-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Walid ibn Muslim. Dari Abu Rafiq. Abu Rafiq namanya Ismail ibn Rafiq Al-Madani. Dari Sa'id Al-Makburi. Dari bapaknya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian sifat kikir, karena sesungguhnya sifat kikir itu membinasakan umat-umat sebelum kalian. Mereka menumpahkan darah dan memutus hubungan silaturahmi. Dan kedzaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan bagi pelakunya pada hari kiamat nanti. Taib, hadis ini sahih. Disahkan Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 524. Taib. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwanabittin a'azakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu anis-suhi. Larangan memiliki sifat kikir dan bakhil. Nah, jadi sifat kikir, sifat bakhil termasuk akhlak tercela. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan di antara dampak negatif kekikiran ialah safqud dima' wa qatul arham. Di antara dampak negatif kekikiran ialah menjadi sebab tertumpahnya darah, dan dengan sebab itu pula terjadi memutus hubungan silaturahmi. Karena orangnya kikir sehingga banyak yang benci, akhirnya ada pembunuhan. Karena kikir, dia tidak membantu keluarganya yang membutuhkan. Akhirnya terjadi pemutusan hubungan silaturahmi. Taib. Yang ketiga, ini keterkaitan sifat kikir dengan kelemah lembutan. Mangkana sahihan la yakunu fi rifqu. Orang yang terkenal kikir dan bakhil biasanya tidak memiliki kelemah lembutan. Jadi orang itu kalau sudah kikir bakhil biasanya orangnya tidak bersifat lemah lembut. Membantu orang lain, rela berkorban untuk orang lain, itu biasanya didasari oleh hatinya yang lemah lembut, mudah tersentuh. Nah, sedangkan orang yang kikir dan bakhil itu bersumber dari kerasnya hati. Sehingga kebanyakan orang yang kikir dan bakhil itu tidak memiliki arif, kelemah lembutan. Ya buktinya dia kikir tadi, gak mau bantu orang yang membutuhkan, gak mau silaturahmi dan yang semisalnya. Ini merupakan bentuk ketidaklemah lembutan. Semuanya itu karena kekikirannya. Ini mengapa Al-Imam Al-Bukhari memasukkan bab ini, hadis ini dalam bab arifku. Dan orang yang kikir dan bakhil biasanya tidak memiliki apa ini? Kelemah lembutan. Nah, kemudian yang keempat, dhammud dhulmi. Li'annahu dhulumat yaumal qiyamah. Tercelanya kedzaliman. Karena kedzaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan bagi pemiliknya atau pelakunya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana dia kerjanya itu bikin susah orang, bikin sulit orang, bikin merana orang lain karena perbuatan zalimnya, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti dia akan mengalami kesulitan-kesulitan yang diistilahkan dengan apa ini? Kegelapan-kegelapan. Nah, taib. Maka kita harus segera minta halal kepada pihak-pihak yang kita zalimi, baik secara sadar ataupun tidak. Karena kita kadang-kadang gak sadar melakukan kezaliman. Ternyata ada pihak yang merasa apa ini? terdolimi dengan sikap kita. Nah, maka harus sering-sering minta maaf, sering-sering minta halal kepada orang-orang yang biasa bergaul dengan kita, ya. Barangkali ada tutur kata atau tindakan yang mendzalimi tanpa hak, secara sengaja ataupun tidak, karena dampak negatifnya akan terasa dari kiamat nanti. Orang-orang yang berbuat zalim itu akan mengalami dzulumat, kegelapan, ini kesulitan yang Allah timpakan kepadanya dari kiamat. Nah, bab berikutnya, bab yang ke-218, bab arifku fil ma'isyah. Bab lemah lembut fil ma'isyah, dalam urusan ma'isyah. Hadis yang ke-471, haddatsana Harami ibnu Hafsin qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Sa'id ibnu Katsir ibnu Ubaid qala haddatsani Abi qala dakhaltu ala Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha faqalat amsik hatta akhita nukbati fa'amsaktu faqultu ya ummul mu'minin law kharajtu fa'akhbartuhum la'aduhu minki bukhlan qalat absir sya'nak innahu la jadida liman la yalbasul khalaq. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Harami ibnu Hafs. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Sa'id ibnu Katsir ibnu Ubaid. Beliau kunyahnya ialah Abul Ambas Al-Mala'i. Beliau berkata telah menceritakan kepadaku bapakku. Beliau berkata aku masuk menemui Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Lalu beliau berkata amsik, tahanlah sampai aku membenahi sirwalku, nakbah itu sarawil. Maka aku pun menahan diri dan aku berkata wahai ummul mukminin, seandainya aku keluar kemudian aku memberitahu mereka mereka akan menganggap bahwa engkau melakukan kebakhilan. Maka Aisyah berkata, lihatlah keadaan dirimu, sungguh tidak ada yang baru bagi orang yang tidak memakai na'am al-khalaq baju yang lama. Di al-khalaq ini al-qadim. Nah, hadis ini dihasankan oleh Syalbani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 367. Baik. Dalam hadis yang mulia ini, wa nabiyina asakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihil hathu alal iqtisad fil malbas. Anjuran untuk sederhana dalam pakaian. Nah, di sini dalam hadis ini diceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu memakai nakbah atau sarawil. Yang agak sobek. Ketika ada yang bertemu dengan beliau, maka beliau mengatakan amsik, tahan, jangan masuk dulu. Hatta akhita nakbati, sampai aku kelilingi atau aku tembel sarwalku. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya dalam masalah kehidupan sehari-hari atau ma'isyah, ummul mukminin sangat sederhana, ya. Yang sobek itu enggak langsung dibuang, tapi ditambal. Namanya al-iqtisad fil malbas, sederhana dalam masalah pakaian. Yang kedua, annamal labisal khalaq faqad iqtasada. Orang yang tidak orang yang memakai baju yang lama, baju yang sudah lama tapi terus dipakai, faqad iqtasada, dianggap sederhana. Jadi dia punya baju 5 tahun yang lalu, ya, tapi masih dipakai terus, ya. Nah, ini contoh orang yang iqtisad atau sederhana. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, la jadida liman la yalbasul khalaq. Tidak layak pakai baju baru bagi yang belum pernah pakai baju lama, ya. Nah, jadi harus pakai baju yang supaya sederhana, ya. Nah, yang ketiga, mayal basul jadid fi kulli marrah fahuwa musrif. Orang yang selalu pakai baju baru setiap kesempatan, maka dianggap musrif, berlebihan. Nah, Jadi sekali pakai, wah, tinggal ganti yang baru. Pokoknya dia selalu baru. Ya, ada yang jualan beli lagi yang lama, tinggal. Jadi dia selalu berpenampilan dengan pakai baju baru terus. Ini dianggap musrif, berlebihan. Nah, taib. Jadi ya sekali-kali yang baru, sekali-kali yang lama dipakai lagi, begitu ya. Nah, jangan setiap kali tampil mesti bajunya baru. Yang lama mana? Gak tahu res, gitu ya. Nah, selalu baru, ya. Nah, termasuk tindakan israf. Faedah berikutnya, wal israf akibatu al iflas wal idam. Orang yang suka berbuat boros, yang melakukan pemborosan atau yang berlebihan, maka akan mendapatkan akibat kebangkrutan atau kemiskinan. Kalau pola hidupnya berlebihan, boros, maka ujung-ujungnya ialah bangkrut dan miskin. Nah, karena memang orang itu gak selamanya kaya ya. Nah, gak selamanya bisa kaya. Kadang-kadang diuji dengan apa ini, kemiskinan. Nah, kalau pola hidupnya itu israf, pemborosan, gak perhitungan, maka akibatnya ialah al-iflas wal-idam. Bangkrut, miskin. Kemudian dalam hadis ini tentu hubungan antara sederhana dalam pakaian dengan kelemah lembutan ialah orang yang sederhana dalam pakaian berarti memiliki perasaan yang halus, ya, menjaga perasaan orang lain yang mungkin gak pernah ganti bajunya dan gak bisa ganti. Nah, kalau dia memamerkan bajunya yang baru kepada orang yang gak pernah bisa beli baju, itu seolah-olah ngiming-ngimingi, ya, melukai perasaannya. Dan ini bukan tipenya orang yang apa ini, lemah lembut. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan faedah kanat umul minin idza ta'awadat khalaqan lam tuhibba an tada'ahu. Umul minin Aisyah radhiyallahu taala anha itu kalau sudah biasa pakai baju yang lama, biasanya enggak pernah ditinggalkan. Sudah senang dengan yang lama, terus pakai terus ya. Nah, saya sangat senang. Ini kebiasaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Wallahu taala ala bissawab. Bab berikutnya yang ke-219. Bab ma yu'tal abdu ala rifqi. Bab perkara yang diberikan kepada hamba berupa sifat kelemah lembutan. Maksudnya, kalau seorang hamba diberi sifat lemah lembut, maka dia telah mendapatkan pemberian yang sangat besar yang harus disyukuri. Hadis yang ke-472. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musa qala haddatsana Hammad an Humaid anil Hasan an Abdullah ibn Mughaffal an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unfi wa an Yunus an Humaid mislahu. Telah menceritakan kepada kami Musa, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad dari Humaid dari Al-Hasan dari Abdullah ibn Mughaffal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu Maha lemah lembut, menyukai kelemah lembutan, dan Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang memiliki sifat lemah lembut yang tidak diberikan kepada orang yang kaku dan kasar. Hadis ini juga diriwayatkan dari Yunus dari Humaid seperti itu. Tapi hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Adabil Mufrad nomor 368. Dalam hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, ar-rifqu min afdalil atha min Allah Ta'ala li ibadi. Kelemah lembutan itu adalah termasuk pemberian yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya. Nah, jadi kalau kita diberi sifat dan tabiat lemah lembut sejak lahir, memang karakternya itu lembut, sopan, ya, memang bawaannya, maka harus disyukuri karena itu merupakan pemberian yang paling utama yang Allah berikan kepada hambanya. Dirawat, dijaga, ya, jangan malah dibentuk karakternya menjadi keras dan kasar. Ya, nah, tapi harus dipelihara, karena untuk memiliki sifat lemah lembut itu butuh perjuangan yang sangat keras, sangat berat. Nah, kalau dia sudah mendapatkannya secara tabiat atau bawaan, maka ini merupakan apa ini? Pemberian yang sangat berharga, maka harus dipelihara. Yang kedua, Allah Ta'ala yu'ti ibadahu al-khaira bisabab rizqihi. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada hamba dengan sebab kelemah lembutan hamba itu. Nah, jadi kalau dia menggunakan kelemah lembutan dalam bertutur kata, dia dapat kebaikan. Menggunakan kelemah lembutan dalam bersikap, dia dapat keutamaan. Dalam permuamalah, dalam jual beli, dan lain-lain, dalam masalah tarbiyah dan dakwah, maka akan dapat kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya menggunakan apa ini? Sifat lemah lembut. Faedah berikutnya, annal unfa sababu asy-syar' sikap keras, sikap kaku, ini menjadi sebab kejelekan-kejelekan. Nah, walaupun dia mungkin niatnya baik, tapi kalau menyampaikannya dengan kekakuan, dengan kekerasan, maka hasilnya sebaliknya, kejelekan yang datang. Apalagi kalau niatnya jahat, sudah niatnya jahat, tujuannya jahat, disampaikan dengan cara yang keras, kasar dan kaku, tambah akan mendapatkan banyak kejelekan-kejelekan. Waliyadzubillah. Nah, taib. Kullu ma fi rifqi minal khair fa fil unfi minas syari mithlu. Setiap kebaikan yang didapatkan dengan sebab kelemahan lembutan, maka begitulah sebaliknya, setiap kejelekan akan didapatkan pada setiap sikap keras, kaku dan kasar. Waliyadzubillah. Ya. Nah, apalagi kalau tabiat bawaannya sudah kaku, keras, kasar, nah ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merubahnya, ya. Berlatih merubahnya. Nah, menghindari hal-hal yang memicu kambuhnya penyakit keras, kaku dan kasar tadi. Nah, supaya benar-benar bisa mengamalkan arifku dalam segala aspek. Barakallahu. Bab berikutnya. Yang ke-220. Bab at-taskin. Bab berusaha untuk menjadi pihak yang menenangkan, yang menenteramkan. Nah, at-taskin ittihadus sakinah wa yatma'ninah. Berusaha menjadi pihak yang menenangkan perkara, yang menenteramkan keadaan, tidak malah bikin ribut dan bikin kacau keadaan. Nah, hadis yang ke-473, qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam, qala haddatsana Syu'bah, anna bitayyah qala samitu Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wala tu'assiru wasakkinu wala tunaffiru. Telah menceritakan kepada kami Adam, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Tayyah, beliau berkata, aku mendengar Anas ibnu Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kemudahan, jangan mempersulit, jadilah pihak yang menenangkan, jangan menjadi pihak yang membuat lari orang. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Barakallahu fikum. Nah, dalam hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihil amru bitaisir. Dalam hadis ini ada perintah untuk berusaha memberi kemudahan orang lain. Wanahu anit taksir, dan larangan mempersulit orang lain.
Jadi kalau dalam perkara-perkara yang sifatnya itu mubah, tidak ada larangan dalam syariat, maka pilihlah cara yang paling mudah urusannya. Tinggalkan perkara-perkara yang terlalu berbelit-belit yang menyulitkan. Nah, jadi kalau ada urusan dengan siapapun, maka hendaklah berusaha untuk mempermudah, jangan malah mempersulit. Nah, ini adalah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yassiru wala tu'assir. Kalau memang tidak mengganggu ketentraman, ketertiban, kalau memang tidak merugikan, gak usah terlalu pasang banyak syarat yang gak perlu, yang malah mempersulit, ya. Nah, misalkan syarat masuk cukup membawa KTP, jangan tambah-tambah yang susah-susah, ya. Syaratnya harus bawa KTP, kemudian paspor. Padahal KTP sudah cukup sebetulnya, tambah paspor segala. Padahal gak semuanya bisa punya apa ini, paspor. Gak semuanya punya paspor, karena gak semuanya suka bepergian ke luar negeri. Nah, maka hilangkan syarat membawa paspor, masuk bentuk aplikasi dari yassir wala tu'assir. Nah, jadi gak usah cari-cari persyaratan yang sebetulnya gak perlu, tapi dibuat, tapi malah mempersulit. Nah, ini bukan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajaran beliau yassir wala tu'assiru. Kalau memang cukup KTP, yang lainnya gak perlu, ya sudah KTP saja, cukup. Gitu. Ya, nah, enggak malah ngerjain orang lain, mempersulit orang lain, enggak. Ya, beri kemudahan. Barakallahu. Yang kedua, al-ahdu bisakinah wan nahyu an tanfir. Nah, ini bahasa yang dalam bab. Berusaha untuk menjadi pihak yang menenangkan orang lain, tidak malah membuat lari orang lain. Jadi kalau ada permasalahan, jadilah pihak yang membuat suasananya kondusif, tenang, tentram. Jangan malah bikin kegaduhan, keonaran yang menyebabkan orang lari dari sekitar kita. Suka nakut-nakuti, suka memprovokasi, ya. Nah, suka membuat suasana kacau. Ini gak boleh. Nah, sakinu wala tunafir. Masya Allah, lafad sakinu tadi at-taskin. Faedah berikutnya ialah ta'lif man qarba islamuhum wa tarku tasjid alaihim. Anjuran untuk bersikap lemah lembut kepada orang yang masih baru masuk Islam dan tidak memperlakukan mereka dengan keras atau kasar. Nah, ini termasuk bentuk aplikasi yassir wala tu'assir wa sakin wala tunafir. Nah, karena orang yang masih baru masuk Islam itu masih belum kokoh keimanannya. Baru membaca dua kalimat syahadat terus dibentak-bentak, dimarah-marahi, ya sudah balik lagi kafir, ya. Nah, takut, ya. Ya harus ditaklif, dilunakkan hatinya, dihibur sampai kokoh. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Nah, Hmm. Hadis berikutnya. Satu hadis. 474. Hadatsana Qutaibah qala hadatsana Jarir an Atha an Abihi an Abdillah ibn Amr qala nazala bayfun fi bani Israil wa fi dari kalbah lahum faqalu ya kalbah la tambahi ala dhayfina fasihnal jira'u fi batniha fadakaru li nabiyyin lahum faqala inna mathal hadha kamathali ummatin takunu ba'dakum yaglibu sufaha'uha ulama'aha. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah dia berkata telah menceritakan kepada kami Jarir dari Atha dari bapaknya dari Abdullah ibnu Amr beliau berkata ada tamu dari Bani Israil yang singgah. Dalam keadaan di dalam rumah itu ada seekor anjing yang mereka miliki. Jadi ada tamu yang singgah di kalangan Bani Israil, ya. Dalam keadaan di dalam rumah ada anjingnya Bani Israil. Maka Bani Israil tadi bilang, wahai anjing, la tambahi ala dhaifina, jangan menggonggong, mengganggu, ya, tamu-tamu yang datang kepada kami. Fasihnal jira' fi batniha. Nah, kemudian anjing-anjing itu ketika dilarang menggonggong, mengganggu tamu-tamunya Bani Israil tadi, fasihnal jira' fi batniha. Ya, dia, akhirnya dia itu menahan teriakan di perutnya. Maka hal itu diceritakan kepada Nabi Bani Israil. Maka Nabi Bani Israil itu mengatakan, yang seperti ini adalah pemisalan umat yang akan datang setelah kalian. Yang bodoh-bodoh itu menguasai atau melangkai ulama-ulamanya. Tapi hadis ini dhaif, ya. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Jarir Al-Abdi. Bukan Said. Karena dalam sanadnya ada rawi yang bernama Atha. Beliau shaduq mukhtalid. Jadi shaduq yang sudah kacau hafalannya. Wa riwayatu Jarir ba'da al-ikhtilat. Periwayatan Jarir dari Atha setelah Atha mengalami kekacauan dalam hafalan. Sehingga hadis ini dinilai dhaif. Didhaifkan oleh Al-Albani dalam Ad-Dhaifah nomor 3812. Nah, karena hadis ini dhaif, maka tidak bisa kita ambil sebagai dalil untuk banyak permasalahan. Namun secara makna ada beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah pentingnya menciptakan suasana yang tenang untuk tamu-tamu yang datang. Nah, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel saat itu, ketika kedatangan tamu ternyata anjingnya itu pada menggonggong. Ya kayak gitu, ya. Sehingga tamunya gusar, takut, ya. Ya ditenangkan. Jadi kita kalau ada tamu, maka hal-hal yang menyebabkan kegaduhan, yang menyebabkan tidak tenang, ini disterilkan, ya. Nah, yang kedua yang bisa diambil ibrahnya secara umum, kalau yang menjadi penguasa atau yang berkuasa adalah as-sufaha, orang-orang yang bodoh, maka yang akan menjadi korban diantaranya ialah para ulama. Jadi para ulama akan menjadi korban dari kebodohan mereka. Di antaranya ialah tidak ditempatkan secara semestinya para ulama tadi. Yang kedua, fatwa-fatwa atau nasihat para ulama enggak dipakai. Yang menyebabkan manusia berada di atas kebodohan. Nah, ini ibrah secara umum. Tapi kalau dianggap sebagai dalilnya, maka hadis ini enggak bisa dipakai karena dhaif tadi itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan penguasa-penguasa kita memahami agama Islam dengan benar, sehingga bisa memposisikan para ulama-nya dengan baik. Dan dengan itu diharapkan masyarakat bisa terbimbing di atas jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaihi.